nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit theksoi se puna kryesore e armiqve është përmbysja e së vërtetës dhe realitetit, dhe ata përmes shtrembërimit dhe shëmtimit të fakteve të bukura të shoqërisë përpiqen të paraqesin një situatë të pashpresë të vendit. Vlen të theksohet se pas vdekjes Mahsa Amini në shtator të vitit të kaluar, disa qytete u përballën me trazira me nxitjen e armiqve të Republikës Islamike dhe të mediave antirevolucionare. Rebelët dëmtuan shumë vende publike dhe prona në disa qytete, ndërsa terroristët martirizuan një numër të forcave iraniane të rendit dhe të sigurisë. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, duke ju referuar strategjive të armiqve në arenën mediatike, theksoi: me vazhdimin e sankcioneve, armiqt madje refuzuan të jepnin medikamente pacientëve me sëmundje të rënda. Mëtej në fjalën e tij, General Major Hussein Selami shtoi: ne gjithmonë përpiqemi të ruajmë dhe të respektojmë njerëzit dhe të vendosim sigurinë për popullin. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë iraniane tha se kjo forcë ushtarake është në situatën më të përshtatshme për të kryer operacione me dron dhe është në gjendje të përballojë çdo lloj kërcënimi. General Brigade Kiomars Heydari tha të shtunën se forcat toksore të ushtrisë e Iranit ka arritur të përdor taktika dhe teknika të reja, veçanërisht në fushën e dronëve dhe aviacionit, gjatë stërvitjeve të përbashkëta të koduara zylfiqar 1401, të cilat u mbajtën në fillim të këtij muaji në një zonë që shtrihet nga portet dhe ujërat jugore të Iranit deri në majën veriore të Oqeanit Indian. General Brigade Heydari shtoi se njësitë ushtarake zakonisht kryejnë stërvitje gjatë gjithë vitit për të rritur gatishmërinë e tyre përballë çdo kërcënimi dhe për të ndërgjegjësuar për pikat e tyre të dobta e të forta. Komandanti i lartë ushtarak iranian theksoi se forca toksore e ushtrisë ka kryer stërvitje të ndryshme dhe ka arritur të dëshmojë se gëzon gatishmërinë më të lartë luftarake dhe aftësitë mbrojtëse në përballje me kërcënimet e avancuara. General Brigade Heydari theksoi se dronët janë ndër komponentët e rëndësishëm të fuqisë mbrojtëse në ushtrinë e Iranit, dhe vojnë në dukje se forcat armatosura kanë arritur të realizojnë objektivat e paracaktuara gjatë stërvitjeve zylfiqar 1401, duke përdorur pajisje të prodhimit vendas. Manovrat ushtarake zylfiqar 1401 përfshin njësi të këmbësorisë, njësi të blinduara e të mekanizuara, luftanie të llojeve të ndryshme, nëndecë dhe dron, sisteme të mbrojtjes antiajrore, njësi të forcave komando detare dhe bombarduesit strategjik. Kabineti i ri i regjimit sionist ka nisur një komplot të ri për të dëbuar nga shtëpitë e tyre banorët palestinez të 8 fshatrave të vendosura në rajonin Hebron, ku jetojnë 1800 palestinez. Zyra kombëtare palestineze e mbrojtjes së tokës dhe rezistencës ndaj vendbanimeve sioniste, e cila është e lidhur me Organizatën për Çlirimin e Palestinës, njoftoi në një deklaratë se kabineti i ri i regjimit sionist ka plane të veçanta për të zhvendosur sa më shumë palestinezë të jetë e mundur. Sipas këtij raporti, kabineti i ri i regjimit sionist planifikon të dëbojë nga shtëpitë e tyre banorët palestinezë të 8 fshatrave të vendosura në rajonin Hebron. Sionistët pretendojnë se këto fshatra ndodhen në zonat e stërvitjes ushtarake të ushtrisë izraelite dhe duhet të evakuohen. Sipas Organizatës për Shlirimin e Palestinës, në programin e kabinetit të ri sionist pretendohet se populli hebre ka të drejtë ekskluzive dhe të pacënueshme për të gjitha tokat e Izraelit, një pretendim që nënkupton zgjerimin e vendbanimeve izraelite dhe dëbimin dhe shpërnguljen e popullit palestinez. Disa sionist madje kanë vendosur edhe tela me gjemba në tokat që i përkasin popullit palestinez në pjesë të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan me qëllim për të konfiskuar këto toka. Në lidhje me këtë, organizata Peace Now, e cila prezantohet si një nga organizatat e majta izraelite, paralajmëroi se marrveshja mes partisë Likud dhe partive fetare sioniste për formimin e kabinetit do të çojë në ndërtimin e 10 vendbanimeve ilegale sioniste në bregun perëndimor. Burimet Jemenas raportuan se një numër i civilëve Jemenas u vran dhe u plagosën sot në sulmin e ushtrisë saudite. Një civil Jemenas mbeti i vrarë dhe 11 të tjerë u plagosën në sulmet e sotme të ushtrisë saudite në zonat kufitare në rajonin Shada në kufi me Arabinë Saudite. Gjithashtu në provincën Marib është plagosur edhe një jemenas nga një sulm ndaj makinës së tij nga agresorët saudit. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e Jemenit kishte bërë të ditur më parë në një deklarat se që nga fillimi i armpushimit në prill të vitit të kaluar e deri në fund të vitit 2022, në sulmet e ushtrisë saudite janë vrarë dhe plagosur 3258 civil jemenas. Në deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë së Jemenit thuhet: 285 persona kanë humbur jetën dhe 2973 civil jemenas janë plagosur në sulmet e koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se ne llogarisim në vazhdimin e ndihmës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihma të cilat na afrojnë fitoren tonë të përbashkët. Volodymyr Zelensky, president i Ukrainës, duke publikuar një mesazh, ka uruar republikanin Kevin McCarthy për zgjedhjen e tij si kryetar i ri i Dhomës së Përfaqësuesve, pas 15 raundeve të votimeve në 4 ditë. Matej, presidenti i Ukrainës, shkroi: lidhur me zgjedhjen e tij si kryetari Dhomës së Përfaqësuesve të Amerikës, mbështetja e Shteteve të Bashkuara në të gjitha fushat ka qenë jetike për suksesin e Ukrainës në fushën e betejës. Ne llogarisim në mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe ndihmën e mëtejshme nga Shtetet e Bashkuara për të sjellë më afër fitoren tonë të përbashkët. Disa orë më parë, pas 4 ditësh dhe zhvillimit të 15 raundeve të votimit, Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara zgjodhi republikanin Kevin McCarthy për kryetar të Dhomës së Përfaqësuesve. McCarthy fitoi 216 vota nga 428 vota dhe u zgjodh kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, ndërsa rivali i tij Hakeem Jeffries, udhëheqësi i pakicës demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve, fitoi 202 vota. McCarthy, lideri i republikanëve në Dhomën e Përfaqësuesve, i cili kishte shanset më të larta për të marrë kryesinë e kësaj dhome, nuk mundi të merrte kuorimin e nevojshëm në 14 raundet e mëparshme të votimit. Rusia tha se forcat e saj vazhdojnë të zbatojnë një armpushim në Ukrainë, pavarësisht sulmeve me artileri në Ukrainën lindore nga forcat e Kievit. Rusia shpalli në mënyrë të njëanshme një armpushim 36 orësh në Ukrainë nga mesdita e së premtes deri në fund të së shtunës për të shënuar krishtlindjet ortodokse. Pavarësisht granatimeve nga forcat armatosura të Ukrainës ndaj vendbanimeve dhe pozicioneve ruse, zbatimi i armpushimit të shpallur do të vazhdojë, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklaratë. Kjo ministri tha se gjatë 24 orëve të fundit forcat ruse kishin zbrapsur një numër sulmesh nga ushtria ukrainase në disa rajone të Ukrainës lindore dhe kishin vrarë 10 trupa të Ukrainës. Kievi e hodhi poshtë armpushimin si një hipokrizi cinike të krijuar për të dhënë forcave ruse mundësinë të pushojnë dhe të riarmatosen. Ndërkohë, shkëmbimet e zjarrit të artillerisë u raportuan të premten përgjatë vijave të frontit të qytetit Bakhmut të Ukrainës, qytetit të Kreminës dhe vendodhjeve të tjera në rajonet Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se për shkak të rënjes rritjes ekonomike të tri ekonomive më të mëdha të botës këtë vit, një treta e ekonomisë botërore do të përballet me recesion. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se për shkak të rënjes së rritjes ekonomive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Kinës, një e treta e ekonomisë botërore do të përballet me recesion këtë vit. Ky institucion financiar ndërkombëtar njoftoi se recesioni ekonomik global do të prek qindra miliona njerëz në mbar botën. Kryetarja e Fondit Monetar Ndërkombëtar dha një paralajmërim të mprehtë për gjendjen e ekonomisë botërore në vitin 2023 dhe bëri të ditur se gjendja e ekonomisë botërore do të jetë më e vështirë këtë vit se në vitin 2022. Arsyeja është se ekonomia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Kinës janë përballur me rënje të theksuar. Lufta në Ukrainë, rritja e çmimeve, shkalla e lartë e fitimeve bankare dhe përhapja e pandemisë korona janë identifikuar si faktoret kryesor të rënjes së rritjes ekonomike globale. Kryetarja e Fondit Monetar Ndërkombëtar tha gjithashtu se një treta e ekonomisë botërore do të përballet me recesion në vitin 2023. Kristina Georgieva theksoi: "Ky vit do të jetë më i vështirë për pjesën më të madhe të ekonomisë globale sesa viti 2022, të cilin e kemi kaluar." Arsyeja është se tre ekonomitë më të mëdha në botë po përballen njëkohësisht me një rënje të rritjes ekonomike. Gjysma e Evropës do të përballet me recesion këtë vit dhe rritja ekonomike e Kinës do të ngadalësohet, çka do të thotë se ekonomia globale do të përballet me rënje. Më shumë se një katërta e evropianëve po luftojnë për të ngrohur shtëpitë e tyre dhe për të paguar borxhet e shtëpive dhe faturat e shërbimeve, ndërsa kriza e energjisë në Evropë po thellohet, raportuan mediat hungareze duke cituar një sondazh nga grupi i ekspertëve hungarez SAZADVEG. Sipas sondazhit të quajtur Projekti i Evropës, 26% e banorëve të Bashkimit Evropian ose rreth 100 milion njerëz nuk janë në gjendje të ngrohin siç duhet shtëpitë e tyre. Grekët duket se janë më të prekurit, ku 56% e popullsisë përballet me vështirësi në ngrohje. Në Portugali dhe Francë, 34% e banorve shprehen të njëjtat probleme. Finlanda, Hungaria, Austria dhe Danimarka ishin më pak të prekura, me më pak se 15% të banorve që pranuan se kanë vështirësi në ngrohjen e banesave. Një në katër të anketuarit thanë se në vitin e kaluar nuk kishin qenë në gjendje të paguanin faturën e ngrohjes të paktën një herë. Kjo shifër ishte më e lartë në Greqi me 51% të popullsisë së prekur, e ndjekur nga Qiproja me 37%, Irlanda dhe Bullgaria me 35% secila. Të anketuarit fajsuan rritjen e inflacionit për problemet e tyre, pasi rritja e çmimeve për gjithçka, nga energjia tek ushqimi, ndikon në aftësinë e tyre për të paguar faturat. Sipas sondazhit, faturat e ngrohjes janë bërë shumë më pak të përballueshme se në vitin 2021. Autorët e anketimit vunë në dukje se në vitin 2021, bazuar në të dhënat nga Agjencia Zyrtare Evropiane e Statistikave Eurostat, vetëm 6.9% e familjeve europiane, rreth 30 milion njerëz, nuk mund të ngrohnin siç duhet shtëpitë e tyre. Anketa u krye midis 13 tetorit dhe 7 dhjetorit 2022, midis 38.000 të rriturve europian të përzgjedhur rastësisht. Hulumtimi mbuloi Bashkimin Evropian, Britanin, Norvegjin, Zvicrën, Moldavin, Shqiprin, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbin, Bullgarin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Gjatë javës së festës së vitit të ri, më shumë se 250 njerëz u vranë në incidente të lidhura me dhunën me armë në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas raportit të arkivit të dhunës armatosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësohet se rreth 400 armë janë përdorur nga amerikanët për vetvrasje. Sipas këtij raporti, të shtënat me armë zjarri në Amerikë gjatë festave të vitit të ri kanë shkaktuar 255 të vdekur. Në mesin e viktimave ishin 7 fëmijë nën moshën 11 vjeç dhe disa adoleshentë nga mosha 12 deri në 17 vjeç. Arkivi i dhunës së armatosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raportin e tij deklaroi 396 persona të tjerë përdorën armë për të kryer vetvrasje. Gjatë kësaj periudhe 550 persona të tjerë u plagosën për shkak të përdorimit të armëve të zjarrit. Vitin e kaluar, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi një projekt ligj dypartiak për sigurinë e armëve, por përdorimi i armëve të zjarrit vazhdon të jetë një nga faktorët kryesor të vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë të njihemi me gnosikun, dietarin islam dhe poetin e njohur iranian të shekullit të 6 Hijri Kamari, Sheikh Najmuddin Kubra, themeluesi tarikatit Kubravie. Por në të vërtet, çfarë është tarikati Kubravie? Në këtë edicion do të flasim në lidhje me këtë tarikat sufist dhe do të njihemi më shumë me mësimet dhe praktikat e tij. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miq të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për personalitetet e shquar iranian me emrin Sheikh Najmuddin Kubra, gnostik, dietar i shkencave islame dhe poet i njohur i shekullit të 6 Hijri Kamari, i cili ka qenë dhe themelues i tarikatit sufist Kubravie. Na ndiqni në vazhdim. Se Sheikh Najmuddin Kubravi ka lindur në vitin 540 Hijri Kamari, në krahinën Khorasani i Madh, gjejësisht në qytetin Teve. Ai mësimet e para i mori në vendlindjen e tij dhe pastaj, për të vazhduar mësimet dhe studimet në shkencat të ndryshme islame, filloi një udhëtim të gjatë. Najmuddin Kubra në vitin 575 Hijri Kamari, me urdhrin e profesorit të tij u kthye në vendlindjen e tij në qytetin Qeve dhe aty u përkushtua në mësimin, edukimin dhe udhëzimin e nxënësve dhe muridëve të tij drejt njohurive shpirtërore dhe të vërtetës. Sheikh Najmuddin Kubra, themeluesi i tarikatit Kubravie, është vrarë në vitin 618 Hijri Kamari, në moshën 78 vjeçare, gjatë përballjes dhe luftës kundër ushtrisë barbare mongole.
Radio parstoday.com së që të ndërruar dëgjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Epoka e Najmuddin Kubra mund të quhet dhe epoka e lindjes dhe zhvillimit të tarikateve sufiste. Tarikatet sufiste Gadasie, Yesevie, Rifaie, Heidarie, Sohravadie, Baktashie, Melvevie, Gunjavie, Kubravie, Naqshbandie e të tjerë. Sheikh Najmuddin Kubra është themelues dhe prijësi i tarikatit Kubravie. Tarikati Kubravie është një prej tarikatet më të dalluara të misticizmit në Iran dhe territori i shtrirjes dhe përhapjes së këtij tarikati fillon nga krahina e Khorasanit të Madh dhe transaksoni deri në Siri dhe Azi të Vogël në Perëndim dhe deri në Kin në lindje. Disa studiues besojnë se shkolla e Tesavufit ose misticizmit, e sidomos misticizmi iranian, pas Sheikh Najmuddin Kubra ka shënuar përhapje dhe shtrirje shumë të gjërë. Sheikh Najmuddin Kubra kishte dy karakteristika kryesore. Karakteristika e parë e tij ishte kjo, që ai me gjuhën e tij të thjeshtë dhe të qartë shpjegonte të gjithë mendimet dhe ndjenjat e tij të thella mistike për publikun në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Karakteristika e dytë kryesore e tij është kjo, që ai të gjithë udhëzimet e nevojshme për arritjen e shkallës së lartë të përkryerjes shpirtërore i vendoste në dispozicion të nxënësve dhe muridëve të tij, dhe në këtë mënyrë këshillat e tij luajtën një rol sikur të ishin një libër dhe burim referimi. Prandaj u bën shembull për jetën e përditshme të nxënësve dhe muridëve të Sheikh Najmuddin Kubra. Theksimi i madh në respektimin dhe zbatimin e rregullave të shariatit islam dhe mosbërja dallim mes çështjeve sipërfaqësore dhe kuptimore ose thelbësore nga njëra tjetra. Theksimi në rëndësinë e parimeve edukative të tarikatit dhe nevoja e domosdoshme për respektimin e xhergës. Theksimi në domosdoshmërinë e pakontestueshme për të ndjekur në mënyrë absolute pirin e tarikatit. Theksimi në rëndësinë e qëndrimit në vetmi dhe kryerjes së zikrit. Theksimi në rëndësinë e heshtjes dhe në të qenurit shoqëror të tarikatit Kubravie, njëkohësisht me theksimin në rëndësisë së vetmisë dhe izolimit, janë prej parimeve kryesore të tarikatit Kubravie. Një prej parimeve themelore të tarikatit Kubravie është zikri ose përmendje e Zotit. Sheikh Najmuddin Kubra, për nxënësit dhe muridët e tij të rinj, kishte përcaktuar dhe shpjeguar 10 faza të tarikatit Kubravie, dhe muridët, duke kaluar këto faza të përkryerjes shpirtërore, arrinin në njohjen hyjnore. Në tarikatin Kubravie gjithashtu, zikri apo përmendja e Zotit në mënyrë të vazhdueshme, agjërimi i vazhdueshëm, pastërtia e vazhdueshme, heshtja dhe qëndrimi në vetmi dhe udhëzimi i vazhdueshëm nga ana e një piri dhe prijisi, mürshid, gjithashtu parime të një rëndësie të lartë dhe primare. Nga pikpamja e këtij tarikati, njeriu duhet të shmanget nga rezistenca përballë urdhrit dhe vullnetit hyjnor dhe të heqë dorë nga namazi dhe lutjet, të cilat bëhen me qëllim të fitimit, të shpërblimit në botën tjetër dhe arritjes e mirësisë dhe shkallëve të larta në parajsë. Sheikh Najmuddin Kubra besonte se një individ gnostik dhe me njohuri të larta, duke drejtuar vëmendjen e tij drejt një qëllimi dhe duke udhëzuar energjinë vet drejt botës së krijesave të mundshme, mund të bëhet shkak për kryerjen e veprimeve dhe çështjeve të caktuara. Baza e tarikatit kubravie është zikri ose përmendje e Zotit. Fjala zikr ose dhikr në kuptimin gjuhësor do të thotë të kujtosh dhe të përmendësh një gjë me gjuhë. Gjithashtu ky parim konsiderohet dhe bazë e kalimit të rrugës së përkryerjes shpirtërore të mistikëve dhe gnostikëve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë u ka dhënë shenjë të ri të veçantë disa emrave të tij. Për shembull, Fatih, Hajj, Subhanallah, La ilahe, Lallah, e të tjerë. Pas bindjes së gnostikëve të gjithë veprat e adhuruese, duke përfshirë dhe leximin e Kuranit, kryerjen e namazit, janë zikr dhe përmendje e Zotit të lartësuar. Mirë po, në praktik dhe pranë sufitëve në përgjithësi dhe në tarikatin kubravie në veçanti, zikri do të thotë shqiptim dhe përsëritje një emri ose të disa emrave të Zotit që bëhet në formën e adhurimeve të veçanta. Në bazë të kësaj, zikri ka dallim nga lutjet dhe veprat e tjera të adhurimit. Lutja zakonisht përmban një lloj kërkese nga ana e robit para Zotit të madhëruar. Mirë po, në zikr dhe përmendje të Zotit, vetëm disa emra dhe disa shprehje të gjuhës arabe nxirren nga Kurani i shenjtë dhe hadithi i profetit të nderuar të Islamit dhe përdoren duke shqiptuar shumë herë gjatë zikrit. Zikri në këtë kuptim është veprim që bëhet për të përqendruar në emrin e Zotit dhe në përmendjen e Zotit e për të larguar nga harresa dhe neglizhenca ndaj Zotit. E vërteta e zikrit është kjo, që njeriu të harrojë përmendjen e çdo gjëje tjetër përveç Zotit të madhëruar. Në fet qiellore ose ibrahimiste, Zoti i madhëruar me të gjithë faktin se është i lartësuar dhe i pastër nga perceptimi njerëzor, është krijuesi i cili ka lidhje reciproke me qenien e njerëzit përmes shpalljes hyjnore, lutjes dhe zikrit. Prandaj gnostikët dhe mistikët vlerësojnë se zikri dhe sidomos zikri me zemër është lidhje drejt për drejt e vetëdijshme me Zotin dhe njerëzit, duke shqiptuar atë me fjalë apo pa fjalë. Sufistët besojnë se Zoti i madhëruar në mënyrë sekrete dhe enigmatike është i pranishëm në emrat e vet. Prandaj për të arritur deri tek pronari i emrit, që në realitet është e vërteta e emrit, muriti duhet të fillojë këtë rrugë dhe të bëjë zikër, pasi të hyjë në tarikatet sufiste dhe në udhëzimin e mërshidit. Zoti i madhëruar nuk ka as fillim dhe as mbarim. Sipas bindjes së dietarëve të tarikatit kubravie, njëriu në mënyrë të drejt për drejt nuk mund të përqëndrohet në një eksistencë të pafundme, mirë po duke u përqëndruar në simbolet e atij që është i pafund, atëherë mund t'i afrohet pafundësisë. Bashkimi me emrat hyjnorë rezulton në bashkimin e besimtarit me vetë Zotin. Problemi i njeriu për të përqëndruar janë aktivitetet mendore të cilat bëhen shkak për prishjen e qetësisë dhe vëmendjes së tij. Prandaj vetëm për zikrin dhe përmendjen e emrave të shenjtë të Zotit mund t'i jap aftësi njeriu që duke u përqendruar mendjen dhe mendimet e tij të pastrojë epiqendrën e ekzistencës së vet, do të thotë zemrën shpirtërore, dhe nga ndryshku i neglizhencës. Sheikh Najmuddin Kubra në lidhje me këtë thotë: "Përmendja e Zotit është në kundërshtim me çdo gjë tjetër përveç Zotit. prandaj kur Zikri vendoset në një vënd, shkatëron kundërshtarët e vetë.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zikri më i rëndësishëm i tasavufit ose misticizmit islam është shprehja La ilaha illallah, fjala Allah, dhe shkallët më të larta është fjala Hu. Në tarikatin kubravie, theksimi i veçantë ekziston në zikrin La ilaha illallah dhe në të gjithë dietarët e këtij tarikati sufist kanë folur për rëndësinë e këtij zikri dhe kanë rekomanduar në mënyrë të veçantë muridët e tyre për kryerjen e këtij zikri. Në fen islame, zikri la ilahe illallah në realitet përmban të gjithë mësimet e fesë. Do të thot një shmërin e Zotit që së bashku me dëshmin për profetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përbën kushtin kryesor të muslimanizmit. Në të vërtet, Kurani i shenjtë dhe mësimet e tjera të fesë islame janë zgjerimi i shtrirjes së fjalisë la ilahe illallah dhe ky zikr është boshti themelori të gjithë mësimeve të fesë islame. Prandaj, arsyeja për të cilën thekson Sheikh Najmuddin Kubra në këtë zikër është pikërisht kjo. Ai beson se qëllimi final i njerëzit është Allahu dhe rruga për të arritur deri tek ky qëllim është la ilahe, do të thotë mohimi i çdo gjëje tjetër përveç Zotit. Sheikh Najmuddin Kubra në veprën e tij Fawatel al-Jamal në lidhje me këtë shkruan: identiteti është dy llojesh, identiteti i tij, pra Zotit, dhe identiteti i yt, i njeriut. Identiteti i yt është i përkohshëm dhe shkatërrohet, kurse identiteti i Zotit është i përhershëm e nuk shkatërrohet kur. Kuptimi i fjalisë la ilahe illallah gjithashtu vën në dukje qëndrueshmërinë e identitetit të Zotit, sepse nuk ka asnjë identitet tjetër përveç identitetit të tij. Dietarët mistik të tarikatit kubravie, zikrin dhe shqiptimin e fjales la ilahe illallah e konsiderojnë shpëtim dhe lumturi për çdo individ. Dietarët e gnosticizmit besojnë se njeriu i cili e ka harruar beslidhjen e zeli qënësore që kishte bërë me Zotin, kurse zikri është një veprim i cili kujton njeriu këtë beslidhje që kishte bërë me Zotin e madhëruar. Në tarikatin kubravie ekziston bindja e fortë se ky zikër dhe përmendje emrave të tjerë të Zotit shndrohet në dritë dhe kthen zemrën e njeriut në natyrën e saj origjinale të ndriçuar. Zikri bëhet në dy mënyra: duke shqiptuar emrat e Zotit me gjuhë, do të thotë në mënyrë të zëshme, dhe mënyra tjetër është zikri që bëhet me zemër. Në tarikatin kubravie përparësi ka zikri që bëhet me zemër dhe në mënyrë të heshtur, dhe i natyrisht duhet të jetë në përshtatshmëri me shkallët e zemrës, dhe në kuadër të kësaj, zikri ka shkallë të ndryshme, që në shkallën më të lartë të tij, personi që bën zikër njësohet me Zotin dhe si rezultati këtij procesi, atij i zbulohen të vërtetat hyjnore. Në këtë fazë, të gjitha aspektet ekzistenciale të njeriut unifikohen, dhe ai shqipton zikrin Allah, Allah. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 8 të surës El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në 3 të surës Kamer.
Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, momenti i katastrofës së përgjithshme është afruar, e hëna është çarë në dysh, po ata i dhujtarët, edhe nëse shohin do një argument, mrekulli, sëmbrapsen e thonë, kjo është magji e vazhdueshme, dhe përgënjeshtruan, e ndoqën dëshirat e veta, për çdo çështje arrin cakun e fundit.
Ajetet hyrëse të surës Kamer i referohen një prej mrekullive të mëdha të profetit të Islamit. Për të shmangur pranimin e fesë së profetit politeistët e Mekës, i kërkuan atij diçka që ata mendonin se profeti nuk mund ta bënte kurrë. Ata i thanë të dërguarit të Zotit, që nëse thua të vërtetën dhe e profeti Zotit, na e çaj hënën më dysh. Ata besonin se magjia ka ndikim në çështje toksore, por nuk ka ndikim në shijej, dhe nëse hëna çahet, do të jetë qartë se vepra e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem nuk është magji. Pikërisht këtu, profeti i kërkoi Zotit t'i jepte atë që ata kërkuan. Me lejen e Zotit, në një natë kur hëna ishte e plot, në drejtim të profetit, hëna u nda në dysh, dhe pasi banorët e Mekës e panë atë, hëna u kthye në gjendjen e saj fillestare. Mirë po kundërshtarët që nuk e prisnin kur një gjë të tillë, e quajtën atë një lloj magjie dhe thanë se në fakt hëna nuk është përgjysmuar, sepse juve ju është bërë magji tek sytë, në atë mënyrë që të mendojmë se hëna është përgjysmuar. Ndryshe nga pretendimet e politeistëve, kjo ngjarje ka ndodhur vërtet. Udhëtarët e karavaneve të Shamit dhe Jemenit, gjatë rrugës së tyre e kishin parë këtë ngjarje të mahnitshme, dhe madje dhe njerëzit e Indis kishin parë çarjen e hënës. Kurani thot, rënja e këtyre mohimeve është mendje madhësie e shpirtit, e cila nuk e lejon njeriu të nënshtrohet të vërtetës, sepse ati gjithmoni pëlqen të veproj si pas dëshirës së ti, por më në fund e vërteta do të zbulohet dhe mos besimi dhe politeizmi nuk do të ketë fund tjetër, përveç në dëshkimit dhe shkatërimit. Nga këto ajete mësojmë se
kur ardhja e ditës së gjykimit është afër dhe e sigurt, dhe ky është një paralajmërim serioz për ata që nuk janë të vetëdijshëm për ditën e gjykimit, llogaritjet dhe pyetjet e saj. Dërgimi i profetit të fundit është gjithashtu një nga shenjat që tregon afrimin e fundit të botës. Përveç Kur'anit, i cili është mrekullia e përjetshme e profetit e Islamit, ai kishte edhe mrekulli të tjera, prej të cilave ndarja e hënës në dy pjesë ishte një nga më të rëndësishmet prej tyre. Ndonse njerëzit kokfort e shohin mrekullin me sytë tyre, ata e quajnë atë magji dhe e mohojnë profetin. Ndjekja e dëshirave trupore është një nga arsyet më të rëndësishme për kundërshtimin ndaj pranimit të vërtetësisë së profetëve.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetin 4 dhe 5 të surës Kamer.
Walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughni an-nuzur.
E atyre u patën ardhur aso lajmesh të popujve të lashtë, ku ka mjaft qortime për ata që kuptojnë. Urtësi e përsosur është Kur'ani, po sa bëjnë dobi qortimet.
Në vazhdim të ajeteve të moparshme thuhet: bindja e kundërshtarëve ndaj thirrjes së të dërguarit të Zotit nuk është për shkak të ignorancës. Ata e dinë fatin e fiseve të kaluara se si u zhduken për shkak të rebelimit dhe mosbindjes. Ata kanë dëgjuar nga ithtarët e feve të kaluara se do të ketë një ringjallje pas vdekjes dhe një parajs e një ferr. Por ata ende nuk i ndalin veprat e tyre të shëmtuara. Padyshim, ajo që duhet bërë nga Zoti dhe profetit është dhënia e provës, në mënyrë që fjalët e së vërtetës dhe urtësisë të arrijnë në veshët e tyre. Dhe pse shumë njerëz nuk u kushtojnë vëmendje këtyre paralajmërimeve dhe kjo sjellje nuk është në dobi të tyre. Nga këto ajete mësojmë se
studimi historisë të kaluarës mund të ndihmojë njeriu në kuptimin e shkaqeve të shkatërimit të kombeve dhe qytetërimeve të kaluara dhe ta pengojë atë nga mosbesimi, mëkati dhe rebelimi. Mesazhet e Kur'anit bazohen në urtësi dhe logjik dhe mund të kuptohen dhe pranohen nga njerëzit e thjeshtë. Profetët e përmbushin detyrën e tyre dhe duke e përcjell fjalën e së vërtetës e plotësojnë detyrën e dhënjes së provës për njerëzimin. Por ata nuk kanë ndërmend të detyrojnë dhe të imponojnë dhe njerëzit duhet ta pranojnë vetë të vërtetën me vullnetin e tyre të lirë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 6 deri në 8 të surës Kamer.
Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhta'ina ila ad-da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir.
Pra largohuni prej tyre, ditën kur thirrsi Israfili kumton një sen të tmerrshëm. Dalin prej varreve e si karkaleca të shpërndar e me shikim të përulur, duke shpejtuar drejt atij që i thërret, e jo besimtarët thonë, kjo është ditë e vështirë.
Pas shprehjes së kokëfortësisë së skajshme të mohuesve dhe besimtarve, ky ajet i drejtohet profetit të shenjtë dhe thotë: lërini ata të qetë dhe shkonit e kata që janë të gatshëm të pranojnë të vërtetën. Këta njerëz do të zgjohen kur të shohin ringjalljen me sytë e tyre. Kur të vdekurit dalin në një nga zemrat e dheut dhe shkojnë kudo nga frika dhe ankthi. Rrethanat e ditës së gjykimit janë të panjohura për këta njerëz dhe ata do të nxitojnë të gjejnë një zë dhe të gjejnë paqe. Por ndërsa ecin përpara, tmerri i tyre shtohet dhe kuptojnë se kjo është dita për të cilën atyre u folë në botë, por ata e mohuan. Nga këto ajete, mësojmë se
pas përfundimit të dhënjes argumentave për kundërshtarët, ata ndonjëherë duhet të lihen vetëm që të mos mendojnë se ne kemi nevojë që ata të besojnë dhe se ne kërkojmë që ata të besojnë. Skenat e ditës së gjykimit janë të vështira, të papritura dhe të frikshme për jo besimtarët dhe keqbërësit, ajsa ata nuk e presin fare se do të përballen me skena të tilla. Ringjallja është një gjë fizike dhe njerëzit do të ngrihen nga zemra e tokës. Nuk është ashtu që vetëm shpirtrat e tyre do të shfaqen në ringjallje.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.